Bun regăsit la tema zilei, sunt Codrin Raita, iar astăzi vorbim despre susținerea tinerilor artiști. România este o pepinieră, de fapt, pentru tinerii artiști de valoare. Atât societatea civilă cât și mediul academic au demarat în ultimii ani o serie de proiecte pentru ca aceștia să-și poată concepe și să-și urmeze propriile idei artistice. Mulți tineri însă provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să-și urmeze talentul și astfel România pierde în fiecare an zeci de tineri valoroși care ar putea fi ambasadori culturali, de fapt, ai țării noastre. Prin implicarea mediului academic, a societății civile și a oamenilor cu viziune, resurse și dragoste pentru artă, situația poate fi schimbată. Discutăm astăzi despre acest subiect cu profesor universitar dr. Ovidiu Felipov, Facultatea de Arte a Universității Ovidius Constanța. Bun găsit!
Bună ziua!
Bine ați revenit în studio!
Bine v-am regăsit!
Intrăm repejor în tema zilei. Sunt tinerii atrași de o carieră în zona artistică?
Un termen prea cuprinzător, să spunem o carieră, pentru că sunt atât de multe direcții diferite în zona artelor plastice și decorative, în zona designului, în zona proiectelor culturale, încât nu cred că există o carieră. Există cariere și acest plural e destul de cuprinzător pentru că e un domeniu cu un caracter elastic.
Asta îi ajută foarte mult în dezvoltare personală, presupun. Mai ales că dacă la un moment dat consideră că ar trebui să ducă pe o altă cale, au la alegere. E foarte bine asta. Unde suntem deficitari în acest domeniu de excelență, practic? Unde considerați?
În ceea ce privește Constanța e un oraș bine aranjat din punctul ăsta de vedere, are școala populară de arte, are liceu de arte, are facultate de arte în cadrul orașului și asta înseamnă că pe această zonă întreaga gamă de servicii pe care acești tineri le pot oferi este acoperită, începând de la profesori 5, 8, 9, 12, chiar și în cadrul universitar. Tinerii pot accesa joburi specifice, joburi din domeniu.
Care ar fi traseul unui tânăr artist în România de astăzi, după ce își finalizează studiile, domnule profesor? Intervine mediul academic pentru a facilita promovarea acestora?
Cu siguranță da. Noi la Universitatea Ovidius din Constanța avem anumite normative care ne impun monitorizarea studentului în timpul facultății, monitorizarea studentului după terminarea facultății, o strânsă legătură cu mediul de afaceri sau cu posibilii angajatori, astfel încât noi știm din start în ce zone se pot duce studenții noștri în funcție de aplicarea pe care o au spre o zonă sau alta.
Adică, practic, îi considerați apți pentru un anumit domeniu încă de pe băncile facultății.
Absolut, absolut. Ei, acolo, în funcție de setul de atribute sau conjunctura atributelor lor, pot fi bun profesor sau designer bun sau grafic designer bun sau oameni care să lucreze în instituții publice sau private în zona proiectelor culturale care sunt deloc de ignorat.
Asta este un lucru foarte bun. O sortare, să spunem așa, a studenților încă de pe băncile facultății, în principiu se face pe afară din cauza curriculei care este introdusă acolo. Foarte bine și mă bucur foarte mult că același lucru se întâmplă în domeniul acesta aici, la Constanța. Dar au acces aceste noi talente la spațiile de expunere ale instituțiilor de stat? Știu că e o problemă pe aici.
Din ce am înțeles, în Constanța, în momentul de față, un spațiu public de expus este o galerie de artă, o veche galerie de artă, care e cumva într-un proces de reabilitare. Să sperăm, și acum fiind un cetățean total apolitic, să sperăm că acest an, fiind unul electoral, va motiva decidenții să grăbească puțin acest proces de reabilitare al galeriei. El oricum a fost anunțat, oricum am înțeles că se întâmplă, ceea ce este extraordinar. Tot timpul trebuie să privim partea plină a paharului, nu partea goală.
Absolut. Am discutat cu câțiva tineri artiști. Eu spun, din perspectiva mea, unui simplu cetățean și constatator de idei artistice, am vorbit cu ei și mi-au spus că da, într-adevăr, pe unele zone prin țară au acces, însă sunt căutați în special cei consacrați. Ce trebuie să arăți ca artist pentru a fi remarcat?
Primul lucru, după terminarea facultății, orice absolvent de arte plastice trebuie să dea un examen și să intre în cea mai înaltă breaslă de artiști, respectiv Uniunea Artiștilor Plastici din România. Odată intrat acolo, fiecare artist are datoria față de sine să expună, să lucreze, să fie performant în nișa sau domeniul pe care îl alege. Ce să facă ca să fie bun, să lucreze într-una, să citească, să fie deschis la informații. Și muzeele, de exemplu, de artă din țară, nu caută neapărat artiști consacrați. Caută artiști interesanți pentru programul lor managerial. Eu am avut norocul să colaborez cu Muzeul Național Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Ei sunt niște oameni, niște gospodari foarte buni. Au o dată finanțare de la minister. Bun. Dar nu se bazează doar pe acea finanțare. Caută finanțări suplimentare pentru a plăti artistul să vină, să stea în Târgu Jiu, să lucreze, să-și permită materiale și să aibă un rezultat de înaltă calitate plastică în cadrul instituției pe care oamenii de acolo o reprezintă. Directoarea de acolo, de la Muzeul Național Constantin Mărcuș, Denisa Șuță, e un foarte bun manager și, culmea, nu are pregătire de artist plastic. Ea este un bun manager, vine din zona presei și a reușit să pună ordine în cadrul muzeului respectiv și a reușit să ia o clădire în paragină, a reabilitat-o, a făcut rost de finanțare și a introdus-o pe harta instituțiilor de cultură din țară, ceea ce este extraordinar. Asta înseamnă performanță.
Bineînțeles, asta este performanța. Un bun manager își arată calitățile la locul de muncă respectiv. Credeam că astfel de pachete, astea sunt niște pachete pe care le oferă artiștilor, sunt oferite doar prin țările vest-europene.
Nu,
uite,
iată că
se poate și la noi în România și mă bucur acest lucru. Apariția mediului digital, în schimb, a schimbat lucrurile în multe domenii și am observat că și în zona artelor vizuale au apărut o serie de website-uri care promovează lucrările artiștilor, însă nu au un impact semnificativ la nivel național, și asta pentru că România nu este una dintre țările consumatoare, să spunem așa, de artă vizuală. În plus, o expoziție digitală, după cum îmi spuneau prietenii artiști, nu poate fi comparată cu o expoziție pe simeză dintr-o galerie de art. Puteți explica pentru publicul larg de ce?
Dacă vorbim de un experiment digital care se poate desfășura doar în mediul virtual, îi înțeleg rostul, dar atunci când vorbim de o expoziție într-o tehnică tradițională, unde pânza are o anumită textură, culoarea și grosimea tușei de culoare poate fi observată lângă lucrare, acest aspect nu poate fi comparat cu o experiență din mediul virtual. Dacă mergem simplu în Muzeul de Artă Constanța, putem să vedem Grigorescu în toate albumele, și nu vorbesc de mediul virtual, vorbesc de un print de înaltă calitate. Nu se compară cu lucrarea la fața locului. Nu se compară. Nu. Este o experiență de neegalat și la pachet cu un bun muzeograf care îți poate vinde, între ghilimele, niște trucuri în fața lucrării, poți avea o experiență de neuitat în fața unei opere de artă. Mediul digital îți oferă o poză. Poate să ți-o prezinte într-un context care să o avantajeze parțial, dar lucrurile fizice sunt făcute pentru lumea fizică.
Mulțumim frumos pentru explicație. Care sunt costurile unui artist pentru a putea expune într-o galerie de artă consacrată? Puteți să ne spuneți?
Păi dacă discutăm, nu știu, facem așa un calcul aproximativ în 30 de secunde. Vorbim de un 30 de lucrări, costul de producție pentru 30 de lucrări bănuiesc că poate ajunge între 3 și 5 mii de euro, dacă nu mai mult, în funcție de sistemul de înrămare. Deplasarea acolo, mediatizarea evenimentului și poate fi undeva între 3.000 și 10.000 de euro pe eveniment. Dacă are noroc artistul respectiv și dacă are priză la public, poate vinde din lucrări și își poate acoperi aceste costuri. De obicei, artiștii din România, mare parte dintre ei, acești artiști nu trăiesc din vânzarea lucrărilor. Sunt foarte puțini care pot duce un trai decent și atunci au joburi conexe și își urmează visul de a lucra, de a crea, întreținând această preocupare din preocupările secundare care produc bani.
Lucruri care nu se întâmplă în Europa de Vest, presupun.
Nu, e o chestiune de cauză și efect. o lucrare de artă la noi se vinde la un preț și acoperă niște costuri. Dacă noi avem același preț la motorină, absolut, precum vesti, așa ar trebui să avem același prețuri la orice tip de produs și am putea cumva să ducem un trai onorabil din activitatea pe care o prestăm. Fiind o discrepanță între ceea ce dăm și ceea ce primim, evident că ne permite mult mai puține lucruri.
Bineînțeles. Pentru că am vorbit despre susținerea tinerelor talente, o acțiune în acest sens este Gala Luminilor, un eveniment caritabil care va avea loc pe 27 aprilie anul curent, începând cu ora 20, la Muzeul de Artă din Constanța. Practic, s-au colectat peste 60 de lucrări de artă donate de unii dintre cei mai importanți artiști vizuali din România prezentului, care vor fi licitate, iar fondurile colectate se vor transforma în 5 burse cu ajutorul cărora 5 tineri talentați, cu potențial, dar fără posibilități, își vor putea construi câteva etape în drumul către calea propusă. Este primul eveniment de gen în cetatea Tomisului. Cum au reacționat artiștii la prezentarea acestei propuneri?
Prima dată a venit ideea evenimentului caritabil. Lucrul a fost discutat ca prim pas în cadrul Facultății de Arte din Constanța și nu numai. Oamenii s-au arătat foarte deschiși și practic e un eveniment în teorie cu buget zero. Este doar o menegeriere de resursă umană și materială pusă corect în practică, generează acest eveniment. La eveniment au răspuns cu termenul de prezent 30 de artiști în prima fază și pe ei urma să ne bazăm, dar am avut plăcuta surpriză să se antreneze între ei și din 30 am făcut 60 de artiști care au donat aceste lucrări pentru un scop caritabil. O eveniment se va desfășura la Muzeul de Artă Constanța. Acolo colega noastră, Lelia Rus, care este director, și-a arătat toată deschiderea către eveniment. Deja oamenii s-au arătat interesați de aceste lucrări, mai sunt 2 săptămâni până la acest eveniment și invităm publicul constantean să participe la un eveniment de înaltă ținută care are tot felul de surprize în cadrul programului de desfășurare și nu are ca scop o axare asupra propriei persoane.
Societatea civilă, ONG-urile au reacționat la fel de pozitiv ca artiștii?
În măsura în care am avut contact cu aceste ONG-uri, pe cine am sunat, a răspuns sau au răspuns cu prezent la acest eveniment, prin puținul pe care l-au putut aduce, ONG-urile, organizațiile pe care le-am cooptat în eveniment, au reușit să facă evenimentul depus pe calendar și, zic eu, realizabil pe data de 27.
Este un prim pas. Am răsfoit un catalog cu lucrările donate, nu sunt numai picturi, este artă pentru orice gust.
Da, vorbim de pictură, vorbim de grafică, până și avem un artist din București care a trimis o piesă de bronz. Îl avem pe academicianul Mircea Dumitrescu, vorbim de o mare personalitate a artelor plastice din România. E o bucurie să avem o valoare pe simeza evenimentului nostru. Odată ce a auzit maestrul de evenimentul nostru, nu și-a pus foarte multe întrebări. A zis, bun, e pentru tineri virtuoși și dacă eu dau lucrare, cumva susțin direct sau indirect povestea asta. Perfect, a dat lucrare neîntrebându-se când se va întâmpla evenimentul, cine se ocupă, l-a interesat doar că poate face un bine. Lucru cel mai important, cu atât mai mult în preajma sărbătorilor pascale, constă în a face un bine persoanei de lângă noi. Dacă pe lângă noi întâlnim tineri virtuoși sau oameni virtuoși cărora doar banii le lipsesc, poate această bursă să le schimbe cumva traiectoria și viitorul. Ăsta ar fi cumva scopul.
Absolut, este foarte clar. Programul evenimentului conține și o serie de momente artistice susținute de studenții din cadrul Facultății de Arte Universității Ovidius. Care sunt acestea?
Evenimentul va începe cu un concert coral al corului Facultății de Arte. Acolo vorbim de studenți și profesori. Este colega noastră care coordonează acest cor, Mirela Voicu. Ulterior acestui moment avem un moment de canto. Acolo îi avem pe soții Ardelean, pe Ioan Ardelean și Nicoleta Ardelean. Nicoleta Ardelean este o solistă de talie internațională și, auzind de evenimentul nostru de la soțul dânsei, a ales să ne fie aproape, deși cu o zi înainte ea este într-un alt oraș, susținând un alt concert. Nu știu exact când o să aibă timp doamna să repete, dar fiind o profesionistă, n-am niciun dubiu, se va descurca. Abia așteptăm cu mare drag să-i ascultăm, au un duet foarte interesant la muzeu. După acest concert de muzică clasică, o să fie partea de licitație a lucrărilor, după care avem un moment de interacțiune între oamenii potenți financiar, oamenii din zona mediului de afaceri și oamenii care gestionează și conduc ONG-uri. Acolo cumva nevoia poate interacționa cu soluția la un pahar de vin. Ideea este că inclusiv cei care se ocupă de vinuri, nu le dăm numele, s-au arătat foarte deschiși pentru că au înțeles că tot aportul lor nu este pentru a vinde ceva, ci ei vin cu un produs, îl pun la dispoziție că indirect produsul lor se transformă în bursă sau bani pentru acei copii.
Absolut, asta este de fapt cel mai important. Foarte mulți artiști vizuali au polarizat pozitiv acum. Există susținere pentru continuarea acestei gale anual, pentru că astfel de evenimente în Europa de Vest, în Occident în general, ajung după câteva zeci de ani la o talie internațională. Nici nu-ți vine să crezi de unde a plecat și unde a ajuns. Sunt tineri care vânează astfel de burse, efectiv.
Artiștii sunt cei care de fapt susțin financiar acest eveniment. Lucrările pe care noi le scoatem la licitație sunt la un preț modic. Dacă vorbim de, nu știu, o lucrare care se vinde la 1.000-2.000 de euro, lucrările pleacă la noi de la 200 de euro, de exemplu. Pentru a motiva publicul constanțean să vină să cumpere. Practic, donația de bani într-o formulă indirectă o face artistul.
Absolut.
Pe care o transformă din artă în bani cumpărător.
Absolut.
Avem 60 de artiști participanți până la data la care noi am făcut catalogul. Au venit și alții ulterior. Și ni s-a confirmat că la anul probabil vom avea un număr dublu de lucrări față de cele pe care le avem în acest an. Sunt artiști care s-au arătat atât de încântați, vorbesc de artiști din țară, de evenimentul nostru, încât vor veni pe cheltuiala lor la eveniment. Se vor caza pe cheltuiala lor la eveniment doar ca să fie alături de noi în cadrul acestei gale și am convingerea că în 2025 Gala Luminilor se va repeta într-un context mai bine pus la punct. Am încercat să facem acest eveniment sub forma unui herup, sub forma unui test, să vedem cum răspunde publicul din Constanța la un eveniment caritabil și cu riscul de a mă repeta, evenimentul nu este despre noi, despre fiecare dintre noi, este despre altcineva, despre ceea ce putem noi să facem pentru altcineva și nu suntem un oraș sărac.
Absolut.
Asta avem oameni potenți financiar, da, pentru care 200 de euro nu înseamnă nimic.
Nu înseamnă.
În schimb, 200 de euro pentru un copil virtuos poate schimba un viitor.
Bineînțeles. Apropo de asta, mă întorc puțin la tineri. Cum selectați acești tineri? Aveți un juriu stabilit? Sau?
Avem un juriu stabilit în cadrul acestei gale și toți oamenii cu care noi am interacționat au fost rugați, dacă aud de cazuri care necesită atenția galei, să vină cu ele către noi,
da,
și să hotărâm care sunt cele mai arzătoare cazuri. Nu discutăm de o importanță, e foarte greu să clasifici,
da,
importanța unei nevoi.
Da, 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 că, da, e clar.
De exemplu, în momentul de față, vă povestesc doar de unul dintre cazuri, avem o fetiță care e clasa 9 la Liceul de Artă din Tulcea, este la clasa de arhitectură, nu locuiește în Tulcea, locuiește la niște zeci de kilometri de Tulcea, în fiecare zi și plătește transportul până în oraș, mai merge și la ceva curs de karate, plătește și acolo cursuri. Înseamnă drum, înseamnă materiale pentru școală, este crescută doar de mama ei și atunci consider că e un caz de luat în seamă. Dacă noi putem fi alături de un astfel de caz, de un tânăr care are potențial, cred că acest tânăr, la rândul lui, când va crește mare, poate genera o mișcare de natură perpetuum mobile social, să-l numim, și să facă un bine mai departe, măcar unei persoane, dacă un bine a fost făcut la momentul
potrivit. Cu siguranță și artiștii care au donat către acest eveniment, o parte dintre ei cel puțin, s-au regăsit în situația aceea de a sensibiliza instantaneu.
Dubiu.
Fără dubiu, nu cred că...
Eu nu mă așteptam să fie atât de păi deschis și, de asta și spun, un număr da, atât de mare.
De la 30 la 20 la 60 e mare.
Și a fost în, nu vorbim de câteva zile sau săptămâni, în câteva ore am trecut de la 60, de la 30 la 60 da, și odată ce am terminat catalogul, numărul creștea și am zis, bun, facem altfel. Tot ce e în plus, punem pentru anul viitor.
A, noi deci aveți deja o rezervă.
Da. Asta încercam să spun, că lucrările din 2025 deja au început să fie puse deoparte, pentru că artiștii s-au dovedit a fi bucuroși când vine vorba de act caritabil. Și poate din povestea asta, poate din gestul lor, constanțenii ar trebui să înțeleagă că pe data de 27 au posibilitatea să preia mimetic simțirea artistului și să o ducă mai departe materializând bursa copilului virtuos sau tânărului virtuos din lucrare de artă în bani.
Asta este extrem de important, pentru că în momentul în care ai generat aceste burse și începi să derulezi un astfel de program, mai ales că vrei să-l faci anual, repet, stârnești un interes în zona respectivă, nu neapărat, pentru că anul ăsta poate, la un moment dat, te orientezi către copii care au probleme sau diferite situații financiare. Eu am întâlnit cazuri în care situația financiară era una bună, numai că artistul respectiv avea nevoie de o anumită vioară care costa foarte mulți bani și cât de bună ar fi fost situația materială, a fost necesară intervenția unui ONG foarte cunoscut la nivel local, național și internațional, care a făcut posibil cumpărarea, achiziția acestui instrument. Știu că și în situația artelor vizuale sunt costuri și ați spus ceva mai devreme despre costuri. Oricine poate vedea ce costuri sunt pe la magazinele de profil. Repet, poate că una dintre gale va fi orientată numai către excelență pentru susținerea punctuală a unor artiști care, deși au o situație destul de bună, nu știu, au nevoie de bani ca să poată să meargă să studieze nu știu ce, în ce loc, sau să aibă nevoie de un anumit instrument în situația de față, iar această gală ar putea deveni un etalon de colectă și de orientare către nu știu, patrimoniul nostru cultural, pentru că acești artiști, până la urmă, din punctul meu de vedere, fac parte din acest patrimoniu cultural.
Absolut. Și posibilii cumpărători ai lucrărilor nu investesc doar în copiii virtuoși. Automat creditează și munca artistului pe care ei îl cumpără, arătând apreciere față de efortul pe care ei l-au depus în actul creator. Și asta voi încerca să fac și la eveniment, să fac o legătură între mediul de afaceri și artiști, să-i fac să se cunoască la eveniment și în acest fel să nu aibă nevoie de un mijlocitor în actul de vânzare, cumpărătorul să se poată intersecta direct cu artistul și odată ce rezonează cu stilul pe care artistul X sau Y îl abordează, să-l poată achiziționa, să poată începe o colaborare cu ei. Și artiști nu înseamnă doar, vorbeam ieri la un interviu despre Ziua Mondială a Artei. Ziua Mondială a Artei și Ziua Mondială a Artei în Constanța. Avem artiști care pot fi peisagiști, avem artiști care pot fi designer de spații publice, închise, deschise. Cred că aici, în cadrul organizării urbei, în cadrul Consiliului Local, trebuie tot timpul să fie unul, doi oameni din zona asta pentru a veni cu idei constructive pentru orașul nostru. E atât de mare, nu știu exact, și ieri vorbeam, nu știu dacă în momentul de față Constanța este al doilea oraș al țării sau nu, dacă și-a păstrat locul, dar e mare. Trec atât de mulți bani prin orașul ăsta, mărfuri, e un oraș animat, are o vechime de minim 2000 de ani. Nu ne lipsește nimic. Noi avem resursa umană de o altă calitate aici în oraș.
Decât o identitate vizuală.
Da, Și acolo, și acolo se poate ajunge. Ideea e că trebuie să se înceapă de undeva. Am fost într-un proiect care discuta despre strategia culturală a orașului. Nu știu exact ce s-a mai întâmplat cu ideile discutate acolo. E bine măcar că s-a făcut lucrul ăsta. E bine că niște idei s-au pus pe hârtie. Poate din 100 de idei bune pe care niște specialiști le-au pus la oaltă, 2-3 poate se întâmplă în anii ăștia și tot n-ar fi o pierdere de timp. Au fost câteva zile în care ne-am văzut într-un mediu online și acolo am dezbătut diverse posibile proiecte culturale pentru orașul nostru. Dacă peste 20 de ani o să parcurgem la pas Constanța și la primul colț de stradă vom fi agresați fizic și verbal, este vina noastră.
Asta este foarte cert. Vă ascultam acum și îmi dădeam seama că este foarte important că se face un astfel de pas. Pentru că întotdeauna când ieșim afară, afară din țară, mă refer, și mergem spre țările puternice din punct de vedere economic și cultural, în special cele vestice, dar nu numai, pentru că avem și țări din zona de sud a Europei care arată mult și au și istorie. Când ne întoarcem înapoi în țară, parcă avem așa o problemă și ne întrebăm, oare de ce se poate acolo și la noi nu se poate? Și uite că am identificat o problemă. Noi nu avem niște specialiști în zona de peisagistică, de exemplu, care să implementeze niște idei artistice la nivel de oraș, de urbe, de municipalitate. Ajungi și te uiți la niște grădini prin, nu știu, Franța, Italia, Germania, de ce nu? Și zici, măi, cum le-a trecut prin cap să facă acest lucru? Pentru că, practic, spațiile respective le ai și tu. Cum au reușit să facă? Nu cred că neapărat înseamnă foarte mulți bani, pentru că erau zone pe care, cel puțin eu le-am văzut, doar designul conta acolo. Adică nu era o investiție extrem de mare. Dacă stăteai să te uiți, nu vorbim de marmură aici, nu vorbim de, nu știu, niște lucruri care necesită o investiție destul de consistentă. Mă uitam inclusiv în Grecia, unde au folosit pietricele de pe malul apei ca să facă un design, un fel de grădină japoneză, cred că bănuiesc că știți foarte bine la ce mă refer. Oamenii nu înțeleg tot timpul ce înseamnă o astfel de
grădină. Ați spus mai devreme că nu avem specialiști. Avem specialiști, doar că nu sunt puși la treabă.
Nu sunt angajați.
Nu sunt angajați, da.
N-au posturile respective.
Artistul plastic cu ceva experiență în zona designului poate fi un om cooptat în astfel de proiecte lejer. De exemplu, la noi, la Universitatea Ovidius din Constanța, în fiecare vară se face un fel de școală de vară care are legătură cu inovația. Și acolo vin studenți din toate domeniile și sunt puși la oaltă să creeze un proiect comun. Artistul vine cu partea de ergonomie, design exterior al obiectului, programatorul să facă rotițele să se miște și tot așa. Este important să învățăm pe tinerii noștri să fie polivalent dezvoltați. Avem oameni din toate ramurile și oameni performanți, oameni de calitate în Constanța, doar că cred că trebuie spuși la treabă. Și e foarte important să nu minimizăm calitatea muncii unui artist, pentru că un artist nu trebuie să fie muritor de foame. Un artist, de exemplu, în perioada Renașterii, era unul dintre cei mai bogați oameni ai urbei respective. Un artist nu trebuie să aibă genunchii lăsați la pantaloni, pantofii roșii în călcâi și cămașa ruptă. Un artist trebuie să aibă loc de cinste în cadrul urbei din care face parte, pentru că ideile lui luminate pot aduce bunăstare oamenilor din toate zonele. Am fost pur și simplu refractar la mă duce în Tenerife, la un moment dat. O insulă, mijlocul unui ocean, ce pot să vezi acolo, e un fel de Mamaia, nu vreau, nu mulțumesc. Mie îmi place muntele. Și nu există loc ușor în insula aia unde să nu se întâmple ceva.
Da.
Pe o insulă care e cam cât Dobrogea, ai cel mai mare parc de animale din lume, ai parc separat de animale doar din Africa, ai parc separat de cămile, ai parc separat acvatic unde poți face orice, deci orice găsești, îți place să dai cu motorul, perfect. ai zonă de închirieri motoare, te duci și te plimbi pe toată insula. Nu sunt refractari și nu sunt canalizați pe o anumită direcție. Au vrut turiști, au știut cum să-i atragă, iar noi suntem la malul mării. Ne bate apa în poartă.
Și avem o cetate destul de veche, zic eu.
Yeah. Este foarte simplu, doar trebuie să-i găsim un ambalaj frumos și să o prezentăm lumii întregi și lumea va veni la noi. Avem noi talentul ăsta de a ne stârni mai greu, de a...
Da.
Suntem ca un motor diesel mai vechiuț.
Dar când ne-am pornit, avem o direcție bună.
Eu cred că puterea stă în fiecare dintre noi. Dacă căutăm o scuză la viața mai puțin bogată din punct de vedere cultural a Constanței, trebuie să ne uităm dimineața în oglindă și să arătăm cu degetul spre personajul proaspăt trezit pe care îl vedem acolo, pentru că nimeni niciodată nu o să fie vinovat de eșecul nostru, ci doar propria noastră persoană este responsabilă de destinul pe care noi ne-l croim. Ceea ce noi clădim astăzi în Constanța vom avea peste 10, peste 20 de ani. Dacă facem, nu facem, nu avem dreptul să comentăm.
Domnule profesor universitar dr. Ovidiu Felipov, vă mulțumesc pentru prezență, informații și explicații și vă mai așteptăm în studioul Radio Constanța.
Cu mare drag!
Putem sublinia așadar că doar prin conștientizarea a ceea ce înseamnă conceptul de cetățean, de participare la viața comunității, de susținerea celor vulnerabili pentru a se putea ajuta singuri, de generozitate, empatie, emoție și cunoaștere, putem construi o comunitate cu o fundație solidă, pregătită să-și susțină valorile și să păstreze intact patrimoniul național cultural. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost tema zilei de astăzi.